Argulluan, Oiartzun irratia.
Oarso bidasoako hitzan tartea.
Guardiko amabilak eta laurden, lehiak eta hasi aurretik, beti bezalaxe, astelenero bezalaxe, eskualdeko albisten errepasua ingo dugu, hortako gurean dugu telefonuan bestaldean, Urko Etxebeste, egunon.
Kaixo, egunon.
Zemuz gabiltza.
Ondo gabiltza, ondo, berriz, beteta.
Hoixe baietz, eta denboa gehiago galdu gabe, hasiko ga, errepasuakin, beti bezalaxe, herritik Urko, eta bono esan, larun batean, ba, sagardo eguna ospatu genula.
Bai, ala, goizez eta arratsalez, sagardo eguna, intzenuten da jartzenen joan den larun batean, eta bueno, giroa edarra izan zen, bueno, ilun xamarrez, egura dide okinez, baina tira, giroa karrespetatu gintun, ez zuen eurik egin, eta azken egunetako ba, beretasun horiek, ba, aztu egin ziren, batetik, bagulaldiak behera gintzulako, eta bestetik ere, ba, sagardoaren freskotasunarekin gozatu zutelako, Oiartzun horrek 36. sagardo festa egintzen joan den larun batean Oiartzunen, eta esanako, goizean herriko sagardo bateko aukera izan zen, eta arratsaldean txotx nagusia txalaparta dainuekin girotuta egontzen sagardo egun guztia, eta arratsaldeko txotx nagusian, eta hori irekitzeko ba, ekitaldi bezala edo, ba, beti omendu bat izaten da. Ekan zuntan, bi omendu izan ziren, ba, jatetxe bati, jatetxe baten bardezkari bezala edo. Intzintzu jatetxeko gurutze eta koldo omendu zituzten, hasierako txotxorretan, haiek irikizuten arrazaleko txotxorraldoia, eta antolakuntzak, ba, omenduen zituen, eta aitortza egin ziren, beti erakutsitako prestutasunagatik. Hortaz, egin edago, jartzen goza barduguna, urrenko antxuko izango balan ematean, eta eskualdeko azkenekoak horrez bali banago, ba, kainaren amairuan, lezon, egingo dutena.
Hoixe baietz, ba, oire lezokoare apuntatuko dugu, eta Oiartzunen jarraituz, ba, esan bitu larun batean sagardoguna, eta edandakoa botzeko aukera paregabia, ba, igande honetan izango dula, nahi duna, kintxixu trailen, Urko?
Ba, bai, baten bate, joan den larun batean frenoakin jugo zen zagardoguna, eta arraldoi horretan, ba, igande honetan, kintxixu trail, mendiko lasterketa, egingo delako, ba, kintxixu trail taldeak antolatuta, bederatzigarren edizioa izango du kintxixu trailek, eta, ba, azken urtetako, kilometrajearekin eta zirkituleekin jarraituko dute, 16 kilometroko lasterketa baita, Aiako, harriko, paraje, ezin nederrago detetik jugo dena. Hori ikusentzat ezin nederrago, korrik antabiltzen entzat, ezakite derrak, edo nena kauk izango diren, maltira, bintzat, ba, korrika iteko, ba, eskenatukia politia izango dute, nahiz eta asko sufritzen eta egurrean, joan, amaretan hasiko da Argoaino plazatik 9. kintxixu trail, eta tira, ba, ea aurten nork irabazten duen. Jakin badakit potentzia mundiala dela Oiartzun mendiko lasterketetan, eta aurreko urtetan bezala Oiartzun arrimatizaten den, ba, podiumean edo irabazten artean.
Seuruno baietz, milioi datorren astelenean, jakingo dugu, ba, zenek jantzeko duen aurtengo irabazelian txapela. Errenteia horretara joko dugu, Urko Xenpelar, bertso eskolako irakasle baten erasuak salatu dituzte, bertsozale elkarteak, horretako mugimendu feministak eta Oiartzungo mugimendu feministak, eta larumatean baura salatzeko elkarretaratze jendetsua izan zen.
Bai, horrela, zuk esan dugu, joan den astean piztu zen hau, agustia, eta tira, zuk esan bezala, Gipuzkoako bertsozaleen elkarteak, Oiartzungo mugimendu feministak, eta horretako mugimendu feministak salatu nintzuten, ba, era sistematikoan, Xenpelar bertso eskolako irakasle batek, ba, bertsolaritzan aritzen diren gazte-gaztei, ba, erasoak egin dizkiela. Haiek salatu zuten ez beti patroi berbera jarriten zuen, neska gazteak taletik isolatzen zituen, berezi zirela sentierazi, bertsolaritzaren munduan aurrera egiteko aukera txakretela bat eta bestea, eta horiena haiei erasoa egiteko, haieta zabuzatzeko, haiei eraso matxista egiteko erabizituen iragazle horrek. Udalaren partetik, ba, Xenpelar bertso eskolaren jarduera aurtengoz eten egindu, ikerketa abian da, salaketan daudelako tartean, ikerketa abian da, eta horren arira, ba, larun batean, ekartatazten, jendetsua gintzuten, errenteria horretako Xenpelar plazan bertan, ba, hori salatzeko, eta aliberean erasotaileak erasotzaileek euren ordua kontatuta dituztela salatzeko. Zer erasoen aurrean beti mugimendu feministak erantzuna eman du eta horretan jarraituko dutela esan zuten joan den larumatean egintzen agerraldi eta aldi berean ekarretaratze jendetsuan. Hau txakarrotu ditu errentaria hori eta enxepen larbetxoskolaren barruko ba eraso matxista sorta horrek 2018-tik datorren kontua baita eta tira, ba ikusi berko da tozen denutan zer ematen duen honek guztiak, ba biktimak erdigunean jarri baino askok siestra politikora eraman dutelako gehian. Biktimak beti erdigunean izan behar dira, haiek jarri bartzaia harreta eta haiekiko errespetuz jokatu behar dute, bai edabidek eta bai harriko eragile eta alde politiko eta bestelako guztiek. Ikusi beharko da, datozen egunetan zer ematen duen gaiak.
Eta hemen dikane, gure babes osua, basalaketa jarri duten neska guzti-guztiai. Errentei aurreretan jarraituz, urko topua lurperatzeko agerraldiare indute, bertako bizilaunek?
Bai, larumatian izan zen agerraldi hau, eta errenteriatako 9 auzoek hartek berretsi egin dute beraien nahia zinen topoaren adira. Topoa lurperatu nahi dute errenteria horretan, inguruko herrietan eta inguruko hirietan horrelako ekintzak egiten ari da Eusko Trenbide Sarea eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin, eta prozedura berbera jarraitzen nahi dute errenteria horretan. Izan diren gaur egun zubi bidez pasatzen da batez ere herritikan topoa, eta horrek soinuak eta besterakoak eragiten ditu. Gainera, topoaren maiztasuna onditu nahi dute, horrek soinuak eta zaratak areagotuko lituzke eta hori guztiak ekiditeko, eta aldi berean topoaren trazatua atseginagoa eta eraginkorragoa izan dadin, 9 auzo elkarteren iritzia da, topoak lurpetik jumarko duela errenteria horretan ere bai. Ikusi beharko da gure, gozo bate auzo elkartean nahia da, udarak bat egiten du baiekin, baina ikusi beharko da, ETS-ek eta Jaurlaritzak zer intentzioa duten topoaren lurperatze horren inguruan.
Eta horren berrire, hementxe izango dugu, Oiartzun irratian, itzai esker pasaiara joko dugu, izan Donibaneko uren saneamendu sistemako lanak, aurrea dihuzte.
Bai, horrela da, Gipuzkoako Foru Aldundiak, Pasaiako Udalak, Ur Agentziak eta Ainarbeko Gurek hitzarmena sinatu dute behingoz Donibaneko urzikinak baliara zuzenean joan ez daitezen. Obrak egiteko desblokeoa adostu dute lau eragile horiek guztiak, eta obrak egiteko adostasuna azaldu dute. Obra horiek hasiko liateke Bizkaia plazaren inguruan. Gaur egun Juan Berasategi aretoa dagoen inguru hori da Bizkaia plaza, eta hasierako lehenengo faseak hitzarmena sinatu duten hitzarmena lehenengo faseari dagokiona da, lehenengo fase horrek Bizkaia plaza bera, San Roque kalea eta Donibane kalearen hasiera hartuko dituzke. 1,6 milioiko inbertsioa ingo dute bertan, batetik urzikinak, etxetako urzikinak eta euriurak bereizteko oditaria sistema jartzeko, eta horrela etxetako urzikinak bai fregaderoan eta bai komunean basotzen ditugun hondakin likidoiek eldieteke Pasaiako badiara joango. Udazkenean dira astekoak lan hoiekin, eta 8 hilabeteko epea izango dute kontratua esleitzen dieten enpresako kideek lan hoiek egiteko. Aldi berean, oditaria sistema berezia jartzeaz aparte, gaz oditaria ere jarriko dute Donibanen. San Juan darren aspaldiko eskaera da, batetik sanemendu sarea berritzea urzikinak badiera joan ez daitezen, eta bestetik ere Baldezarrian ere gaz instalazioa jartzea, eta tira, antza denez, lehenengo fasean behintzat aurrera egin dute horrekin.
Oi, Donibaneko kontuak izan trintxerpen, ekainean musikaz gozatzeko aukera izango dute?
Horra da, ekainean trintxerpen musikaz blai. Egitasmo hori ekingo diote, ekainaren 4 hasiko da, ostegunen hasiko da, eta 8 bitartean, barrutiko Serafin Esnaola la plazan batez ere, hainbat, ekitaldi izango dira, Pasaiako musika eskolak gidatuta, eta Ilunbe musika elkartearen sustapenarekin. Klasikoa da, Pasaian, musikaz blai, eta aurten 16. Egingo dute. Pasaiako musika eskolako kide gehienek, edo guztiek ez bada, parte hartuko dute bertan, eta ez bakarrikan musikari dagozkin kontuetan, bizik eta dantzan ere izango dira, trintxarpen hilaren lautiko egitea bitartean, antolatu dituzten ekitaldi horiek guztien bitartez.
Eta bukatzeko lezoa joko dugu, herri barruko lanak izango ditugu izketagai, izane Marrukeneko hirigintza proiektua desblokeatze bidian do, Urko?
Bai, Marruken ere mugan ezon, lezotik gantzurizketako errepide zaharra hartu, eta Irunera joaterakoan, hor eskubik aldean gelditzen den ere muga da Marruken, hor bertan, garai batean, enpresa bat egon zen, eta, bueno, marmolak eta egiten zuten enpresa, eta hori da Marruken, batean kokatzeko. Orduan, bai, Udalak eta bai, Iberdrolak sinatu duten hitzarmenari esker, bertan zen, estazio elektriko bat, tokiz aldatuko dute, horrek, eremu libre bat utziko du, eta eremu libre hortik abiatuta, aukera izango du Lezoko Udalak bertan aurreikusiak dauden 170 etxe bizitza egiteko. Hoitatikan erdiak libreak izango lirateke eta beste erdiak erabateko edo besteko babesekoak izango lirateke. Hortaz, estazio hori kenduta, irikintza proiektu hori desblokeatu eginda, baina irikintza proiektu hori egiteko beste bat urratxekin bar dira. Eta artean, bizilagunekin adostasuna bilatu, horrere beste enpresaren bat dago, eta hori eretoki zaldu barko izateke, osotasunean egin aritzateko Marrukeneko irikintza operazio. Baina tira, zein da zirudiena, Iberdrolaren estazio elektriko hori toki zaldatzea, lortu du Udalak, eta tira, aurrera urratsak emango dituzte datazen hilabeteetan, Marrukeneko eremu horretan, aktuazio urbanistikoa egiteko.
Eta aurrera urratsak aipatuzu, bukatzeko, euskeraz bizi nahi dunentzako, aurrera urratsak nahi dituzten nantzako, alduntze eskolan lehen saioa izango da, bihar urko.
Bai, bihar izango da lehen saio hori, kulturaretuan, zeit erritatik hasita. Eta bertan, Idurezki Zabel, Euskalgintzako Kontseiluko Idazkari Nagusiak eta Lore Agirre Jakin Aldizkariko zuzendariak hitz egingo dute solasaldi formatuko alduntze eskolako lehenengo saioa izango den horretan. Alduntzea, Euskalgintzatik eta feminismotik solasaldia eskainiko dute biek, eta tira, hori lehenengo kolpea izango da, Euskaldunen alduntze eskolako lehenengo kolpea izango da, eta bigarrena, hilaren 11an izango da, kulturaretuan, zeit erritan ere, eta bertan, besteak besteek Ikemon Horrizek itzaldi eskainiko du.
Ba, Urko, indugu, gaurko errepasuare, mila esker, beste behinte, astelenero bezalaxe, telefonoan beste aldean izatetik, eta aste onona pasa, eta datorren astelen arte.
Mi esker zure eta, aia ba, intzizutarean ikusten geran, alazne.
Animatzen izango da. Eskerrik asko, Urko.
Ondo izan, bezarka da bat guzti.
Gero arte.
Aio.
Oarso Bidasoako hitzan tartea.
Entzun nahieran oiartzunirratia.eusen.